qurumların sərnişin nəqliyyata bax belə problemlər yaratmağa haqqı var? Ümumiyyətlə nazirliyin, yəni qurumları da bunlar nazirliyinə tabi olan qurumlardır, elədirmi?
Bəli, bəli. Nazirliyin qurumlarıdır, amma əksinə biz də istəyirik ki, azad sahibkarlar inkişaf eləsin. Bizim sahibkarlara...
Bəli, biz ümid edirik ki, cənab nazirin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Ona görə də biz ona müraciət edirik.
Yəni, bugün məlumat verilədi, biz dünən də İradə xanımla görüşdük, bu məsələni araşdırdıq. İndi birinci mərhələdə biz nəyəsə ortaq məxrəzə gələ bilmədik, amma hər halda bu məsələləri bəli cənab nazirin diqqətinə çatdırılacaq. Ondan sonra məsələ araşdırılacaq.
Namiq bəy, bu sahibkarlarla nazirliyin ortaq məxrəzə gəlməməsinin səbəbi nədir?
Burada indi subyektiv səbəblər ola bilər. Mən demirəm ki, sahibkarlar elə bir mənalı şəkildə nəyəsə ucdan tutma yalan danışırlar. Yox, burada bilirsiniz necədir. İndi mən ona görə deyirəm ki, bu məsələ əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmişdi həmin sahibkarlara. İndi faktiki olaraq bu mən o sizə müraciət edən o 62 sahibkar 70 sahibkarının hamısını tanımıram və konkret olaraq onların problemlərlə tanış deyiləm. Amma şəxsən İradə xanımla biz dünən görüşmüşük və onun problemlərlə mən bir qədər tanışam və bilirəm ki, onun 24 avtobusu var və onlar xəttdən çıxarılıb. İndi o öz verdiyi məlumata görə kredit alıb xəttə buraxa bilmir maşınları, bankrot səviyyəsinə gəlib çıxıb. Amma indi o bütün sahibkarları mən bilmirəm problemlərini. Bəlkə indi onların da problemləri bu cürdür.
Namiq bəy, bir şeydir.
Amma əziyyətlər yaratmaq lazım deyil. Yəni bunu qarşılıqlı şəkildə yenə deyirəm ki, həll etmək lazım. Mən şəxsən özüm tərəfimdən cənab naziri bu gün məlumatlandıracağam. Sonrakı addımlar nə olacaq onu deyə bilmərəm. İndi bir-birimizi ittiham eləmək səviyyəsində olsa mən də çox ittihamlar eləyə bilərəm. Amma mən istəmirəm məsələ bu cür həll olunsun. Burada inanın mən dünən o mətbuatda yazılanları oxuyub sadəcə olaraq dəhşətə gəldim. Mən Natiq müəllimə də böyük hörmətim var, amma çox təəssüf ki, dünən onun yazdıqlarını, dediklərini mən heyrətlə qarşıladım. Çünki bir il, iki il bundan qabaq Natiq bəy ancaq Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri alqışlamaqla məşğul idi, amma indi tərsinə...
Namiq bəy, indi Natiq bəy də buradadır. Natiq bəy, mən istəmirəm hələ Namiq bəyin dediklərinə yəni birbaşa cavab verəsiniz, amma mənim sizə bir sualım var. Bax, bu sahibkarlar nəqliyyat sərnişin daşımada, yəni fəaliyyət göstərən sahibkarlar sizə müraciət ediblər. Araşdırmısınızmı ki, nə baş verir sərnişin daşımada?
Mən heç də Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri inkar eləmirəm. Yəni yolların çəkilməsi, körpülərin salınması və s. bu kimi işlər görülür. Amma mən əminliklə deyirəm ki, Bakı şəhəri 30% sərnişin daşıma sahəsi 30% dayanacaqla təmin olunmayıb. O biri tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyinin qurumları, Sərnişin Nəqliyyat MMC və Avtonəqliyyat Servis Departamenti MMC-nin əməkdaşları yollarda avtobusları qəflətən gündə azı 3 avtobusu hər marşruttan tutub aparıb ştrafmaya salırlar. Bu, Nəqliyyat Nazirliyi üçün məqbul olunan bir işdirmi? Hər hansı qanunvericiliyə uyğundurmu? Yaxud da Nəqliyyat Nazirliyinin o avtobusları marşruttan çıxardı aparıb cərimə eləmək səlahiyyəti varmı?
Biz üzr istəyirəm, yəni müdaxilə edirəm. Bilirsiniz, deyirsiniz ki, yəni Nəqliyyat Nazirliyi dediyi işlərin 30%-ni yerinə yetirməyir. Mən isə əksinə deyərdim ki, biz sahibkarların qarşısında qoyduğumuz tələblərin heç 30% yerinə yetirilməyib. Yaxşı, onda nə edək? Qarşılıqlı bir-birimizə ittiham eləyək. İndi bu
Namiq müəllim, indi o tələblərlə bağlı bəzi biz araşdırmalar aparmışıq və ümumiyyətlə biz o prosesi izləmişik və həmişə Nəqliyyat Nazirliyinin və eyni zamanda sahibkarların yanında olmuşuq bir təşkilat kimi. Xatırlayırsınızsə 2006-cı ildə gedən prosesləri. Bir tərəfdən vergi tutma mexanizmi tətbiq olundu. Prezidentin şəhərdə nəqliyyat sistemini təkmilləşdirmək tədbirləri bu VM-indi. Bu istiqamətdə işlərə başlandı. Ondan başqa idarə etmə funksiyası dəyişdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən alındı, verildi Nəqliyyat Nazirliyinə. Yəni bütün bunlar hamısı, yəni bunu qiymətləndirmək lazımdır. O dövrdə Ziya Məmmədova da o dövr üçün təşəkkür edirəm ki, arada həqiqətən də qiymətlə bağlı sahibkarların problemi olduğunu dəfələrlə deyib və
bir şey başa düşmək istəyirəm ki, niyə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən 1 il, 2 il öncə deyilən sözlər yerinə yetirilmir? Baxın, xəbərdarlıq olunub ki, bu avtobusları dəyişin, böyük avtobuslar gələcək. İndi gəldi və sahibkarlar üçün problem yarandı. Belə çıxır ki, daha biz bu gündən sonra heç böyük avtobus gətirməli deyilik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Namiq bəy, Dünənki tədbirdə səslənən bir fikir də var idi ki, nəqliyyat sektorunun 70% yəni nəqliyyat nazirinin özünün inhisarındadır. Razısınız
bu fikirlə? Bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Mən dünən də demişəm. Bilirsiniz, ya bunu deyənin ya doğrudan da ağlında problem var, ya ümumiyyətlə diletantdır. Mən çox üzr istəyirəm, belə emosional şəkildə danışıram. Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətlərə yaxındır. Əgər Nəqliyyat Nazirliyi şirkətlərə yaxın deyilsə, deməli ki, lazımsız bir nazirlikdir. Mən bunu deyirəm və demişəm. İndi kiminsə mən adlarına nəsə hardasa toxunursa, gətirib birbaşa Ziya Məmmədovun adı ilə bağlayır. Mən yenə də deyirəm, gəlib dərindən araşdırın, yoxlayın. Mən başa düşə bilmirəm. Axı, indi belə çıxır ki, kimin mənafəyinə toxunmayıbsa, onlar deyəcək ki, nazir yaxşıdır. Kimin ki, mənafəyinə toxunur, nazir pisdir. O saat biz nəsə axtarırıq və birinci şəxslə bağlayırıq. Özə bu təhsil nəqliyyat sferasında deyil, başqa sahədə də nə olan kimi gətirib birinci şəxsin adı ilə bağlayırlar. Bu, sadəcə olaraq cəfəngiyyatı mən bunlar çalışmazsam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sərişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Prezidenti 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların Hüquqi Problemlərinin Həllinə Yardım Birliyinin sədri Məzar Rüstəmov studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi isə aparan mənəm, Marit Çingizoğlu. Mənim bir neçə sərnişin daşınma sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla söhbətim olub. Qısa söhbətim olub, bardasa 1-2-3 dəqiqə idi. Mən istəyirdim onlara da qulaq asaq, yəni onların digər də problemlər var, ona da bir münasibət bildirin.
Buyurun. Nəqliyyatda müxtəlif yollarla pul yığımları götürürlər, müxtəlif yollar. Hər bir adın çox ad qabiliyyət. Deməli, hər bir maşın hesabına görə, Bakı şəhərində də ki, 5 minə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5000 manat pul demək. Bunu yığırlar.
Kim yığır bunu?
Nəqliyyat Nazirinin aşağıdakı olan idarələri. Hansı ki, şəhər daxili nəqliyyatı tənzimləyir, nəzarət edir. Bundan əlavə və hər bir maşın üçün vergi ödəyəndən sonra fərqlənmə nişanı almaq üçün gedəndə həmin fərqlənmə nişanını sahibkərə satırlar.
Neçə?
150 manata.
Öz qiyməti neçə?
Öz qiyməti yoxdur. O fərqlənmə nişanını biz dövlət büdcəsinə vergi pul ödəyirik oturacaq sayına görə. Həmin ödədiyimiz pulun çekini göstəririk Nəqliyyat Nazirinə. Nəqliyyat Nazirliyi də həmin çekə görə bizim maşınımıza verir fərqlənmə nişanı. Ki, biz ödəmişik dövlətin pulunu. Amma o fərqlənmə nişanını görür. Verirmi ki, aparıb yapışdırasan maşını?
Vermirlər mi o fərqlənmə nişanını?
O vaxt verirlər ki, o fərqlənmə nişanına görə 150 manat pul alır. Hər birisi.
Rəsmi ödənişdən əlavə.
Düzdür. Ona görə də 150 manat ora veririk. Hər gün 1 manat maşına verir, hər maşın verir. Ondan əlavə də maşınları qeyri-qanuni olaraq hər gün bir 50-yə yaxın maşını tutub cərimə meydançalarına aparırlar və hərəsindən 100 manat alıb buraxırlar. Yəni nə qədər istəsəz, onlar istədiyi qədər pul ala bilirlər.
Demək istəyirəm ki, bütün qurumlar sahibkarları, transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq. İndi biz bilmirik, hansı devirdə yaşayırıq, dayıcma quruşum deyik, sosializm deyik, feodalizm deyik, yoxsa kapitalizm deyik. Bugün bilə bilmirik, biz hələ bu qurumun adını tapa bilməmişik. Qurum ondan seçilir ki, orada hər şey bərabər olur. Bütün qurumlar bizi istismar edir, bir dənə onu deyirəm sənə. Əlimizdən alırlar, verirlər başqasına. Bunların fikri əhaliyə xidmət eləməkdir, əhalinin əlindən, sahibkarların əlindən marşrut almaqdır, xal olun. 300 manata kimi hər hafta obusun xərci var.
Ayda ildə.
Ayda. Onda biz yazıq şoförləri qısınaşdırırıq, onlar da işləyə bilmir. Qoyurlar maşını, qaçıb gedirlər ki, o şoför o pulu verməsə, biz kimə bir nətəmin nədən verməliyik.
Hər gün, hər maşından bir manat pul alırlar.
Bu nəyə görədir? Yox, adı nədir o pul almanın adı nədir?
Adı pul verir da. Adı nə istəyən, baha düşürən. Əgər bu bir manatı verməyən sürücü varsa,
heç bir qəbizdə yox.
Sadəcə onun maşını aparaq ştrafmaya.
Siz, bax, siz də sahibkarsınız. Nədir problemlər əsasən?
Dövlətin vergisi hardasa 47 manatdır.
Aya.
Aya. Ancaq xərcimiz 300 manatdan yuxarı çıxır.
Bu bir avtobusa deyirsiniz?
Bir avtobusa, bəli.
Neçə avtobusunuz var xəttdə?
22.
Demək, 22 avtobusa ayda 300 manat pul ödəyirsiniz?
Hər birinə 300 manatdan. Yığıb nə var veriyor onlara?
1000 dənə maşına müqavilə bağlamışıq.
O avtobusları hansı pulla gətirirsiz? Kredit almışsınız?
Kredit almışıq, bəli.
Nə qədər kredit götürmüsünüz?
Hər maşına 35 min. 50 minlik maşındır, 35 min kredit götürmüşük. Hər sahibkara bir 20 dənəsi bağlanılıbdır. Mən özüm şəxsən 20 dənəsi bağlamışam. Hər sahibkar ayrı-ayrılıqda cəmi 1000 dənə avtobusa bağlanılıbdır. Ayrı-ayrılıqda hamımız birləşib bağlamışıq.
Namiq bəy, sahibkarların dediyinə münasibətiniz necədir? Nə deyirsiniz onların dedikləri ilə bağlı?
O adamlardan kim pul alırsa, onun adını, familiyasını yazsın, gətirsin vəzifəsinin adını. Görək kimdir bu adam? Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər bir müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki, mən ona görə deyirəm ki, gətirin, təqdim eləyin yazılı şəkildə. Mən də müraciət edeyim. Tədbir görülməsə ondan sonra danışaq da.
Məzari müəllim, bəyəq Natiq müəllimə sual verdim ki, nədir bu problem? Ümumiyyətlə bu sərnişin daşımada nə baş verir? Nə baş verir? Yəni sizin qısaca bir mövqeyiniz lazımdır.
Qısaca mən deyərdim ki, Namiq müəllim yəqin eşidir indi bizim. Yəqin Namiq müəllim eşidir də bizi.
Bəli.
Namiq müəllim, mən çox təəssüflənirəm ki, ümumiyyətlə ictimai nəqliyyat deyəndə ictimai nəqliyyat ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günlərsə ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Sürücülərin, ümumiyyətlə sahibkarların bir çoxları qeyd edirlər ki, bu məsələlərin kökündə korrupsiya yatır. Bu məsələlərin kökündə rüşvətxorluq var. Amma sadəcə olaraq siz dediyiniz kimi heç biri mən deyərdim ki, cəsarət çapıb deməli bunu sizə, bizə şəxsən mən özümdən götürürəm. Hətta mən dəfələrlə onların demişəm ki, belə bir şey varsa bizə dəfələrlə demişəm ki, bizə yazılı surətdə müraciət eləyin. Biz də bu məsələni qaldıraq. Amma bilirik ki, var. Bilirik ki, bu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət doğrudan da bu sahədə hər bir maşına görə 150 manatdan 200 manatdan artıq aylıq fərqlənmə nişanına görə pul alır. Bunu biz bilirik. Bunu biz eşitmişik.
Mən də ona görə deyirəm ki, ananın
mən sizə deyirəm ki, biz də eşitmişik. Biz də bilirik bunu.
Bəli.
Biz də eşitmişik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi, ictimai nəqliyyat ictimai nəzarətdə olmalıdır. Biz də çalışırıq ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi bizim çalışdığımız nədir? İctimailəşdirmək və bir daha bu ictimai nəqliyyatdan istifadəçilər yüzlərlə, minlərlə sürücülərin hüquqları bərpa olunsun. Bu günlərsi burada 300-400-ə yaxın sahibkarın hüquqlarının söhbəti gedirsə, amma biz nəzərdən çıxarırıq, yaddan çıxarırıq ki, bir sürücünün bir gündə hüququ pozulması hüquqi pozulması. Mən deyərdim ki, yüzlərlə sərnişin hüququ pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bir sürücünün maşını saxlanılıb. Məsələn, şəxsən mənə olan təpkidən danışıram. Yaxınlaşmışam məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin və əməkdaşına. Məsələnin agah olmaq istəmişəm ki, nəyə görə maşın saxlanılıb? 20 dəqiqəyə. Yarım saata görə saxlanılır. Nəyə görə saxlanılıb? Təpki göstərilib mənə. Sonra həmin sərnişinlər boşaldılıb, yolun ortasında elə bir yerdə saxlanılıb ki, hətta bu yol hərəkət qaydalarının piyada təhlükəsizliyinə çox xələl gətirdiyi bir halda olubdu. Yəni həmin momentdə az qalıb sərnişini digər avtomobil də vura. Deməli belə bir vəziyyətdə o maşının müsadə olunub, iştirafına o aparılıbdı. Buna yenə deyirəm ki, bu təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyinin tabeçiliyi olan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən nəzarət olunduğuna görə təbii ki, buna Nəqliyyat Nazirliyi cavab verir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Məzəli müəllim, niyə sahibkarlar qorxurlar? Sizin dediyiniz kimi sizə müraciət eləmirlər.
Mən deyim, icazə verin deyim. Sahibkarlar niyə qorxurlar? 97-ci ildən, yəni böyük məşhtabda sahibkarlıq fəaliyyəti bu sahədə başlayıb. 97-ci ildən 2000 deməli 5-ci ilin axırına kimi 2006-cı ilin axırına kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeçiliyində olub. Və bunlar bu həmin müddətdə bunlar biznes sayəsini korrupsiya üzərinə qurublar. Daima korrupsiya. Sonradan da ki bunların bir deməli kütləvi formada sevindirici bir hal oldu ki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdindən çıxarılıb Nəqliyyat Nazirinin bu sahənin icraçısı birbaşa Nəqliyyat Nazirinin tabi olacaq. Biz də alqışladıq bunu. Biz arzulayardıq ki bu sayda şəffaflıq olsun.
Varmı şəffaflıq?
Xeyr, bu sayda şəffaflıq yoxdur. Bu günlərsi birinci nöqtə, mən yenə deyirəm, onlar qoy mənə inciməsinlər. Mən sadəcə istədiyim nədir? 300 nəfər, 400 nəfər sahibkar fəaliyyətin şəffaflığa gətirməlidir. Öz biznes planlarını ortalığa qoymalıdırlar ki, bəli, Nəqliyyat Nazirliyinə öz biznes planlarını qoymalıdırlar. Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdırlar ki, bəli, mənim doğrudan da bu sahəni tənzimləyə biləcək mənim texnikam var. Yəni bunu mən bacarıram. Kimlərsə bacarmırsa, sağlam rəqabət götürə. Onda Nəqliyyat Nazirliyi də təbii ki, o belə desək ki, himayədarlıq eləyirsə əgər hansı şirkətlərəsə, onlara da birinci növbədə onlarla qarşılaşdırılmalıdır və bu deməli rəqabət şəffaf olmalıdır.
Aydındır. Namiq bəy, bax elə o hansısa bir şirkətin himayə olunması baxımı ilə bağlı bir məsələ sualım var. Yəni qeyd edirlər ki, Transqeyd şirkəti hal-hazırda, yəni bu sərnişin nəqliyyata nəzarət edən, sərnişin avtobusu gətirən şirkət, yəni sırf Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində olan bir şirkətdir.
Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində heç bir şirkət yoxdur. Bütün avtomobil nəqliyyatı Azərbaycanda 100% özəlləşdirilib.
Himayə elədiyi şirkət, daha doğrusu
bir qədər də Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətləri himayə eləyir, bütün şirkətləri.
Belə deyim də Namiq bəy.
Müəllim, onda Ayşən MMC-ni himayə eləsin də.
O bizim Ayşən MMC-nin problemi var, amma onu da inşallah himayə eləyir. Mən bu barədə cənab nazirə məlumat verərəm. Ola bilsin hansısa bir belə deyək ki, firmanın içində, şirkətin içində problem yaranıb. O demək deyil ki, biz ayrı seçkili siyasəti həyata keçirdirik. Valla ki, nəqliyyatçılar bu cür danışanda onda gərək o adi vətəndaşlar mən necə başa salmaq?
Namiq bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bu Transqeyd şirkətinin gətirdiyi avtobuslar digər sahibkarlara təklif olunurmu?
Əlbəttə təklif olunur. Hələ gətiriləcək və yenə də təklif olunacaq. Niyə də olunmasın?
Mən soruşmaq istəyirəm, elə sahibkar da buradadır, İradə xanım Əliyeva. İradə xanım, sizə təklif olunurmu?
Xeyr, mənə təklif olmayıb. Mənim öz gətirdiyim avtobuslara icazə verilmir. Dövlət rüsumunu ödədiyim halda avtobuslarım xəttə buraxılmır. Başqalarının gətirdiyi mənə heç təklif olunmayıb.
Onda Namiq bəy, necə olur bu? Bax, bu biraz sahibkar deyir, mənə təklif olunmayıb.
İndi sahibkar bir nəfər deyil, axı ola bilsin İradə xanıma təklif olunmayıb, başqa sahibkarlara təklif olunur. Yəni həm də ki, indi gətirilən avtobusların hələ sayı azdır, hələ onların sayı minə çatdırılacaq. Onda yəqin ki, hələ sahibkarlara dəfələrlə təklif olunacaq.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm, Natiq bəy, siz nə fikirləşirsiniz bax bu məsələ ilə bağlı? Dünən də geniş bir sahibkarların tədbiri oldu.
Namiq müəllim deyir, o avtobusların gətirilməsi ilə bağlı. Nəqliyyat Nazirinin imzaladığı müqavilə ilə niyə bir şirkət gətirir avtobusları? Bu məsələ. İkinci bir tərəfdən
Namiq bir dəqiqə üzr istəyirəm, Natiq bəy. Eşitmədi Namiq bəy sizin sualınızı. Namiq bəy, Natiq bəy demək istəyir ki, niyə görə bir şirkət gətirməlidir avtobusları? Niyə baş çoxlu şirkət?
Axı mən yenə deyirəm, bir şirkət deyil, axı elə nağdım, ikisini mən saydım ki, bu Transqeyd-dən əvvəl Nihat Motors da gətirmişdi. Sonra bir neçə şirkətlərlə də danışıqlar aparılır. Onlar indi taksi avtomobilləri gətirəcək A2C şirkəti. Yəni bu təkcə Transqeyd-in işi deyir axı. Bu niyə belə danışırlar? Mən üzr istəyirəm. Bəzi ifadələr tam eşitmirəm.
Nəqliyyat Nazirinin Koreyada bağladığı müqavilədən gedir söhbət. Niyə nazirin imzaladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən icra olunur?
Mən də deyirəm ki, nazirliyin bağladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Gəlin bunu oturaq araşdıraq. Axı niyə belə biletam kimi danışırsınız? Nazirliyin içində işləyən mən kənardan siz belə axı bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Niyə belə deyirsiniz?
Bu gətirilən maşınlar göz qabağı
yox, gətirilməyən maşınlar da göz qabağında olacaq da inşallah.
Yaxşı, Namiq müəllim, siz deyirsiniz ki, minə qədər belə avtobus gətiriləcək. Bu hazırda Transqeyd-in işlədiyi kimi. Axı siz deyirsiniz ki, Bakı şəhərində proqnoz aparılıb və hardasa 300-ə yaxın iri tutumlu avtobuslara ehtiyac var. Amma indi
bizimlə avtobus o sizin proqnozunuzdur. Bizim təhlillərimiz tamam başqa şey deyir. Hələ bu iri tutumlulardan əlavə orta tutumlular da gətiriləcək. Mən yenə deyirəm,
bəli, demisiniz,
çox təəccüb edirəm ki, biz nəqliyyatçılarla bu cür danışırıq. Yəni bu adi vətəndaşla danışsaydıq mən biraz təəccüb eləməzdim, amma nəqliyyat işinin içində olan adamlarla bu cür danışmaq vallahi düzgün deyil.
İradə xan, probleminizi həll edə bilirsinizmi? Yəni
44 avtobusum xəttdən uzaqlaşdırılıb. Eyni zamanda 24 orta tutumlu avtobus gətirmişəm. Dövlət rüsumunu da ödəmişəm. Lakin fərqlənmə nişanı bu günə kimi verilməyib. Yəni icazə də vermirlər. Avtobuslar öz qarajımın həyətində durur. Yəni mən bir nəqliyyat şirkəti olaraq bu günə kimi nəqliyyatda qazandığımı ancaq nəqliyyat sahəsinə xərcləmişəm. Başqa heç bir yerə bir qəpik sərf eləməmişəm. Mən çox xahiş eləyirəm Nəqliyyat Nazirliyindən, cənab Ziya Məmmədovdan, çox hörmətli nazirimizdən, cənab prezidentimizin sahibkarlığın fəaliyyəti haqqında azad sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən bizim hüquqlarımızın qorunmasına şərait yaradasın.
Namiq bəy, İradə xanım bir sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həll olunması ilə bağlı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova müraciət elədi və onu da qeyd edeyim ki, bundan əvvəl, bir gün əvvəl də, yəni bu nəqliyyat sahəsində olan sahibkarlar üzləşdiyi problem ilə bağlı həm də ölkə başçısına, prezidentə müraciət ediblər ki, onlara kömək eləsin. Yəni siz Nəqliyyat Nazirliyinin bir rəsmisi kimi sahibkarlara nə deyərsiniz? Yəni sözünüz nədir? Onlar indi neynəsinlər?
Mən bilirsiniz necə deyim, sahibkar ilk növbədə öz xidmət elədiyi, yəni sahənin birinci şəxsinə müraciət eləməlidir. İndi biz çalışırıq ki, həmin sahibkarları nazirlə görüşdürək. Amma əgər alınmırsa, əlbəttə hər bir vətəndaş hüququdur istənilən adama müraciət eləmək, amma bunu ittiham şəklində, ajitator şəklində yox, sadəcə o problemi ortaya qoyub çözmək şəklində eləmək lazımdır.
Problemi yəni, ortaya qoymuşuq, heç bir ittihamla söhbət gedə bilməz.
Yəni
biz problemlərimiz
ortaya qoyuruq. Söhbət təkrar da xanımdan getmir. ümumiyyətlə sahibkarlardan gedir ki, yəni məsələni yəni qışqırmaqla yaxud da ki, tətillə həll eləmək mən bilən düzgün yol deyil. Müraciət eləsinlər, indi dünən mövqelərini bildiriblər, indi yəqin ki, nazirliyin də mövqeyi bugün bəlli olacaq. Və əgər qanı eləməyən mövqeyi olsa, bəli, istənilən adama, hətta ölkənin birinci şəxsinə də müraciət edə bilərlər.
Minnətdarım, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə sərçin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov idi. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novir Təşkilatı və Asır Cəmiyyət Üzvü dəstəkləyir. Verilişi aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla.
Tanınmışlar. Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə, dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teşdə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə-bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları, od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar, bir qəpikli şeirləri oxudular, avadılar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yox, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film anarındır, senarı müəllif anarıdır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur, hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğul idik. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsunuz.
Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir senari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişdik. Rejissor Şamil Nəzəfzadənin ikimiz həm müəlliflər. Qala adında senaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarım çıxıb iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar, kitablar kitabı. Kitabların kitabı yox, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var kitabın içində. Yəni Allah qızı o kitabda, yəni gələn ay işıq üzü görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başına gətirmək, nəşr elətdirmək bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saç-saçlı kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyir kitablar çap edirlər. Mənim şəxsən özümə xeyir kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir. İnşallah bu kitab da mən bilən çıxacaq. Yəni hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərcləri təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb, belə deyək də, ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görüş gəlir, flankəs şairdir. Yəni, vacib olur ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb sayısı hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxın ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyük idi. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğul olan Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üstə düşən saymamışım. Yəni, bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə, mənə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxıran şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni, bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söylüyorlar ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındı mı? Yaxındısa adi adamlardan nə qədər yaxındı? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar.